náš gosť.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. Junij je tudi mesec duhovniških posvečen in letos bodo slovenski škofje in nadškofje posvetili 20 novomašnikov, 12 škofijskih in 8 redovnih. Trije diakoni bodo oziroma so bili posvečeni v tujini. Letošnje novomašnike bomo predstavili v današnji in dveh prihodnjih oddajah Naš gost. Danes bodo na vrsti Branko Jurejevčič, Aljaž Baša, brat Miro Pavšek, Peter Stele, pater Jona Venem in Rok Bečan. Z njimi sem se pogovarjal Matjaž Mrljak, ki vas tudi vabim k poslušanju. Prvi sogovornik v današnji oddaji je gospod Branko Jurejevčič, ki prihaja iz novomeške škofije. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni. Ja, prihajam iz Bele krajine, torej moja mladost je potekala po, če se nekoliko izrazim, po belokranjskih travnikih in stelnikih. Bolj točno pa prihajam iz župnije Podzemelj, iz vasi Gradac.
Kdaj in kako ste začutili klic gospoda in kako je potekalo potem to razločevanje?
Ja, tole, jaz sem nekoč to že nekomu tako povedal, da je v mojem primeru, bi lahko rekli, Bog pisal po krivih črtah, a ne? Se pravi, kdaj točno, težko rečem, od samega otroštva bi lahko rekli, da smo se kot otroci sami z bratranci pa sestričnimi igrali tudi tako malo mašo in tako naprej, ampak jaz žal tega v spominu nimam, pravijo pa sestrične, da sem že takrat bil strog duhovnik, so rekle, ampak no, pustimo šalo na stran. Ja, kdaj točno bi lahko rekel proti koncu srednje šole in začetek študijskega obdobja v Mariboru. No. Je bilo tisto eno tako obdobje, ko sem se nekoliko bolj sam zavestno spraševal, če je tista smer študija sploh prava zame ali je mogoče kaj drugega.
Kaj ste študirali?
Ja, študiral sem pa gostinstvo.
Aha.
Ja. Po končani srednji šoli, a ne v Novem mestu, ja, ko sem opravil gostinsko šolo, sem se potem tudi še odpravil v Maribor študirati gostinstvo.
In kdaj ste potem zamenjali študij?
Študij sem dokončal.
Aha.
Študij sem dokončal in se tudi zaposlil. Sem bil leto pa pol zaposlen v splošni bolnišnici v Novem mestu, v bolniški kuhinji, se pravi kot gostinski delavec. Ne. Potem pa po približno letu pa pol zaposlitve sem se pa odločil, da je pač treba nekaj drugače narediti, da bo srce mirno in sem se odločil, da bom postal duhovnik, šel do svojega škofa v Novo mesto in me napotil na Dolničarjevo 4 v Bogoslovje v Ljubljano.
In potem se je ta pot razločevanje nadaljala.
In potem se je od leta 2012 pot še vedno do danes, ne, potrjuje, utrjuje, razločuje in tako naprej.
Kdo je bil recimo pomemben na tej vaši duhovni poti? Je bila to družina, so bili to prijatelji, morda župnik, kaplan vaše župnije?
Zdaj, za samo družino ne bi ravno rekel, da je bila ona tako odločilna, mogoče je bila prej kakšna brenza, da bi bila tista, ki bi pripomogla k temu, oziroma sej niso tako niti branili, ampak v tisto mariborsko obdobje, kakor sem ga že prej omenil, je prišla ena sošolka, ki je bila tudi katehistinja in je še vedno in z njo smo se tako veliko pogovarjali in me, če tako v navednicah rečem, tudi zvlekla prvič na študentsko mašo v mariborsko stolnico in lahko rečem, da je klic delal po ljudeh, ne, ravno to, kakor sem rekel, da Bog piše po krivih črtah. Ne morem reči, da je trenutno ona, je bila pa mogoče ključna ena taka pridiga prejšnjega župnika, a ne, ko je govoril o duhovnih poklicih in o tisti priliki rodovitni smokvi, ki rodi pa ne rodi, a ne, in tako naprej.
Kdaj in kje bo vaša nova maša in kakšno je novomašno geslo?
Ja, nova maša bo seveda v domači župniji, v Beli krajini, se pravi župnija Podzemelj, bo pa na prvo nedeljo v julijo, se pravi 1. juli, v letošnjem letu ob 10. uri, zunaj pred župnijsko cerkvijo. Novomašno geslo pa je: pridite, povzdignimo skupaj hvalo Gospodu.
Kako se veselite dela na župniji in katero področje pastorale vam je najbolj blizu?
Z veseljem pričakujem delo na župniji, za področje pastorale pa za škofijskega duhovnika ne vem. Če bi nekako specializirali se po kakšnim, v bistvu mora biti škofijski duhovnik za vse, a ne, tam prisoten, imam pa trenutno z izkušnjo prakse, diakonske prakse, ki jo opravljam, mogoče naprimer, da je mi veselje poučevati veruka, ne, z mladino, z otroki, ja, tako.
No, lahko boste imeli še kuharske tečaje, recimo, ne?
Nikoli ne vemo.
Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Jaz sem odraščal v bistvu v času papeževanja Janeza Pavla II. In meni je ta vidik pa stališče tega polskega škofa najprej, ne, že med samo drugo svetovno vojno in ko se on tudi odločil za duhovniški poklic in tako naprej in potem v času komunizma, ko je deloval in potem tudi kot papež, mi je tako zelo za vzgled in za vzpodbudo, a ne, v današnjem svetu.
Katera je sicer vaša, recimo, najljubša knjiga?
Ja, ena taka, sem razmišljal, kaj zdaj, a kakšno ta zadnjo svežo, ki je vam prišla, povem, a pa se nekaj, da mi je v spominu najbolj ostaja Frančiškan v SS-u. Taka ena tudi zgodba enega Frančiškana, ki na koncu pripelje skozi dogodke druge svetovne vojne do ene redovnice, ki je molila celoten čas vojne, a ne, zan, da je dosegel duhovniški poklic.
Najljubša pesem, recimo?
Ne vem, cerkvena, narodna.
Katerakoli, lahko bi.
Lahko bi, ne, ja. Tako, meni so Marijine pesmi zelo, zelo všeč in bodi nam pozdravljena, a ne, o nebes kraljica, tako zelo lepa, ki govori o Mariji, ne, in tako.
Kaj pa narodno, recimo, kakšna belokranska?
Ja, belokranjska pa izmed teh naborov belokranjskih bi pa lahko vzeli Pastirča mlado in Milo, ne, in tako.
Kaj pa najljubša molitev?
To je pa, zdaj če rečemo, službena ta molitev cerkve, ki ga duhovnik upravlja, ne, poleg tega breverja, bi lahko rekli, da je rožni venec Božjega usmiljenja, ne. To je mogoče, pravijo, da to zdaj moderni rožni venec, ne, dost mlad, ga zopet ga Janez Pavel II, ne, preko Faustine Kovalske posredoval svetu. In ravno tudi preko tega rožnega venca, oziroma me je, kako je Bog deloval, a ne, po drugih ljudeh, me domača, če se tako reče, mežnarca, upeljala v molitev tega rožnega venca in je tudi povedala, kako ona vsako desetko namenja za nekoga v vasi, za podružnico in tako naprej. Tako da sem ga takrat spoznal in je res ena taka molitev, ki kličemo Božjega usmiljenja nase in na sveta.
Cerkev v Sloveniji se bo v prihodnje bolj posvetila spremljanju družin z otroki od krsta do obhajila. Kakšni bodo vaši morda prijemi, kakšen je vaš pogled na to področje?
Zdaj konkretno bomo lahko rekli, bomo pričeli s pastoralo čez 2 meseca, a ne, ko bomo s 1. avgustom tudi prišli na župnijo kot kaplani. Kakšen je moj pogled? Ja, pogled je takšen, kakor ga je tudi približno predstavlja cerkev, oziroma ga je opazila, da se je potrebno ukvarjati s temi družinami, a ne, ki prinesejo sicer otroka k krstu, vendar ga tistih 4, 5, 6 let, a ne, potem otroka več v cerkev ni, in se zopet otrok vrne, mogoče za slovesnost 1. obhajila in tako naprej. Kakšni bojo moji osebni prijemi, ali kako ste že vprašali?
Ja, imate kakšen način, kako boste nagovarjali vi te družine?
Ja, jaz že sedaj kot diakon, ki krščujem, že pri krstu na nek način podajam veselje do Jezusove novice, do Jezusovega življenja, do Jezusove ljubezni, do vsakega človeka. In da to ni samo zgolj en del obreda, ki nas sicer pripelje do tega, da postanemo član cerkve, ampak nam želi to, da nam daje življenje v veri. Ne? In to želim ravno tem mladim parom, ki prinašajo otroka k krstu, tudi spodbuditi jih k zakonskem življenju. Ne?
Veliko uspeha vam želimo, veliko blagoslova. Branko Jurijevčič, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Amen.
Gospod Aljaž Baša prihaja iz Mursko-Soboške škofije, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, dober dan.
Odkot bolj natančno, iz katere župnije?
Prihajam iz župnije Beltince.
Kako ste preživeli svoje otroštvo, svojo mladost, kakšni so spomini na vašo družino?
Torej, živim v družini skupaj s staršema, z družino od sestre, ima sina, torej moj dečak Rene. Moram reči, da imam lepe spomine na svoje otroštvo, skupaj s sestro, ker je starejša 5 let od mene, sva hodila skupaj k sveti maši, ona me je lepo vodila, če niso starši kdaj šli. Potem pa zelo lepe izkušnje imam s prijatelji, ker so moji sosedje in večino smo vsi vrstniki, tako da smo skupaj preživljali ta otroška leta. Bil sem vključen v ministrantom, potem sem tudi igral nogomet, odbojko, tako da sem si kar nabral veliko prijateljev. Smo kdaj kaj kakšno ušpičili, tako da se rad spominjam otroških let.
Kako in kdaj pa ste začutili, da vas kliče Gospod?
Se pravi, ko smo se vedno pogovarjali o tem, kdaj smo začutili ta klic, jaz pravzaprav ne vem točno kdaj, pri katerem letu. Sicer imam en posnetek, ko sem bil star 3 leta, da sem že nekaj se igral za mašo in maševal doma, tako da ne vem, tam okrog 3., 4. leta verjetno, ker nisem hodil vrtec, sem svoja otroška leta preživel pri babici in dedku in tam sem se nekako začel, če to tako rečemo, igrati za mašo in ne vem, ko sem nekaj videl v cerkvi, kako duhovnik mašuje, sem poizkušal doma. Tako da v teh letih sem nekako začutil ta božji klic.
Ampak potem tako, da ste se odločili, da greste v bogoslovje, kdaj je bilo pa to?
Torej, ta želja je bila čez osnovno šolo in srednjo šolo, čeprav v srednji šoli sem sicer imel tudi eno dekle, v 2. in 3. letniku, ampak v meni je bil vedno ta klic v duhovništvo, tako da je ta želja in ta božji klic zmagal in sem potem nekako po 4. letniku srednje šole šel v Ljubljano na teološko fakulteto in v bogoslovje.
Kaj bi lahko rekli, kdo je bil pomemben na tej vaši duhovni poti? Je bila to družina, so bili prijatelji, župnik, kaplan?
Na tej, jaz bi rekel takole, najprej družina, potem babica in dedek, pri katerima sem večino otroštva odraščal, in pa potem seveda domači župnik, ker me spremlja čisto skoraj od začetka mojih veroučnih let, torej župnik in pa kakšni kaplani, ker se jih je veliko menjalo v naši župniji, ko sem jaz tam doma.
Kdaj boste imeli novo mašo in kakšno bo vaše novomašno geslo?
Novo mašo bom imel 1. julija, torej v župniji Beltinci, novomašno geslo pa bo Gospod, tvojo ljubezen bom na veke opeval.
Kako se veselite dela na župniji? Katera pastorala vam bo najbližje oziroma vam je morda že najbližje?
Torej, nekako, jaz pravim tako, škofijski dohodnik mora biti za vse, ampak nekaj pa vse ne imaš rad, tisto, kar te, ne vem, navdušuje in to, meni je to najbolj všeč, se pravi, pastorala otrok in mladih, torej pri verouku in potem ministranti in mladinska skupina. Zakaj? Zato, ker ti oni nekdo postavljajo vprašanja, vedno so nekako oni aktivni in te pri tem prisilijo, da tudi sam se ne zanemariš, ampak si vedno v študiju v tem, da poskušaš odgovoriti na vprašanja, ki ti jih oni postavljajo.
Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Nekako sveti Janez Pavel II.
Zakaj?
Ker sem za diplomsko nalogo izbral Božje usmiljenje, največja Božja lastnost in sem od njega zelo veliko literature črpal, ker je sam veliko govoril o Božjem usmiljenju, moram reči, ga živel in nekako me navdušuje že od otroških let, ko se ga spominjam kot papeža in potem, ko smo spremljali ves postopek za blaženega in potem za svetnika.
Katera pa je recimo vaša najljubša knjiga?
Najljubša knjiga je meni tako, kar mi ostaja v spominu in v mislih, Nebesa so resnična, ki jo je zapisal Todd Burpo.
Pa najljubša pesem imate morda?
Najljubša pesem, ja, cerkvena ali...
Lahko obe.
Torej, cerkvena bi rekel, usmiljeni Jezus ozri se na me. Kakšna ljudska je pa na morski obali ladja stoji.
Zanimivo.
Ja, ker rad pojem ljudske pesme. Da,
odlično. Kaj pa najljubša molitev, katera vam je najbolj blizu?
Je pa molitev, ki sem se je naučil, nekako smo jo pospeševali to pobožnost v Zagrebu, ko sem tam študiral in če bi prevedli v slovenščino, bi bila zelo kratek vzklik. Jezus usmiljenega in ponižnega srca, upodobi moje srce po svojem srcu.
Mm-hmm. Rekli ste, da ste študirali v Zagrebu, kako to, kaj bi pripeljalo do tega?
V četrtem letniku sva se škofom dogovorila, da bi šel na izmenjavo za eno leto in potem sem nadaljeval izobraževanje kot diakon v Zagrebu.
Mm-hmm. Kako ste doživeli tamkajšnjo cerkev? In...
Moram reči, da sem res prišel nazaj v Slovenijo z bogato izkušnjo. Sicer ni vse tako dobro, tako kot v vsaki stvari, nekaj je pomanjkljivosti, ampak prišel sem navdušen na tem, ko sem videl, koliko mladih in otrok in mladih družin je navzočih v cerkve.
Uh-huh. Pa najbrž tudi to, da politika in odnosi niso tako, tisto, kar prikazujejo nekateri.
Tako, čisto drugačno življenje, ko si med ljudmi, pa ko prikazujejo to politika in mediji, tako kot ste že dejali.
Uh-huh. Ja, cerkev v Sloveniji se bo v prihodnje bolj posvetila pastorali družin z otroki od krsta uh-huh. pa do obhajila. Kakšen je vaš pogled na to področje? Kakšne načrte imate morda vi?
Nekaj načrtov sem videl, se pravi, iz izkušenj, ki jih imam sedaj, ko sem bil na župniji. Nekako to najprej, da obiskujemo te družine, potem poskušamo starše vključiti v zakonske skupine, za otroke pa pripraviti, ne vem, svetopisemske urice, kakšna srečanja ob vikendih. Bi pa rekel takole, preveč jim ne bi natrpal jaz stvari, ampak jaz mislim, da bi bilo najpomembnejše to, da jim pokažemo, da smo z njimi.
Najlepša hvala in upam, da boste res to svoje poslanstvo lahko dobro izpolnjevali. Naj bo Bog z vami.
Hvala lepa. Bog lodaj.
V oddaji Naš gost predstavljamo letošnje novomašnike. Med letošnjimi novomašniki je tudi kapucin brat Miro Pavšek, ki je zdaj v našem studiju. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Brat Miro, odkot prihajate? Z katere župnije?
Prihajam iz župnije Zagorje ob Savi.
Tam je potekalo vaše otroštvo?
Ja, v Zagorju sem kot k veruki, k mašu, v šoli. Sicer sem doma iz župnije iz Vasirove, uh-huh. ampak to je nekaj 5 km dajena iz Zagorja. Ampak vse je pa v župniji Zagorje, tako ja.
Kakšna je vaša družina?
Je petčlanska, imam še starejšega brata in starejšo sestro, oče je sicer že pokojni.
Kako je potekala vaša duhovniška pot? Kdaj ste prvič začutili gospodov klic?
Ja, moja pot je sicer malo daljša, no, ampak se mi zdi, na prva iskra se je že zgodila v mehnih letih, ker moj ati je bil tudi v bogoslovju, ampak je v prvem letniku učil ven, ker je bila vse bolj želja od tete kot od očeta, ko je pripovedoval, kako se je imel v malem semnišču in bogoslovju, mogoče že to je ena iskra bila. No? Potem je pa tudi ta osnova, to viro, ko se je doma dobro smočno od očeta in matere, tako da se misli, da je tukaj počas se začela rasti ta želja, ampak nikoli pa nisem verjel v to, da bi jaz lahko bil, ker mi šlo v šoli bolj slabo, sem imel bolj dvojke, ne, pa enke, ne, tako da sem se malo matril. Ampak tako, no, je potem v srednji šoli, bil sem na Lesarski, no, pa je prišla ta odločitev, no, da sem se odločil najprej za bogoslovje, še semeniško, uh-huh. Ampak sem 6 let okljeval za to, no, ker ni mi šlo dobro v šoli, želel sem se imeti z manj veliko družino, tudi recimo z branjem imam težave, ne, in petje, in tako se kako bom iz to se vse navadil, ne. Tako, ampak Bog je res pripravil tako tereno in se pa sem se odločil, v svom srcu, ko sem začutil svoje to jasno, ko sem Boga prosil za to jasno, sem se odločil, da delam v bogoslovje, no. Ampak potem je Bog še v četrtem letniku bogoslovje presenetil še z enim klicom v rodovništvo in bil direktno kapucinom, pa sem rekel, tokrat pa nočem 6 let premišljevati, bom šel kapucinom, bratom ali ne. In potem sem rekel, po enih 6 dneh sem, tako v molitvi sem prosil Jezusa, si kolej, prosim te za znamenje. Ne? Ampak najprej sem razmišljal pri tem, ali lahko dam znamenje, prosim si Boga za znamenje ali ne. Ne? Ker v evangeliju prav, ko so prosili farizeji za znamenje, jih je okregu, ne, so hinavci, ne, ampak potem sem se spomnil še na Gideona, ki je tudi prosil za znamenje, ampak on je pa prosil za to, da je vedel, a je to Božje volje, ni, no, pa sem rekel, no, pa lahko tudi jaz, no. Moj sem rekel, znači, pa sem prosil Jezusa, no, konkretno, sem rekel, Jezus, prosim, prinesi mi kakšno vrtnico, a ne bo ena ali več, lahko je kakšen koli materijala, mora biti pa rdeča, in zgoditi se mora v tem tednu. In če bom šel jaz, če se to naredi, bom šel kapucinom, če se naredi, zaključena zgodba, ne bom šel. Ne? Tudi sem mirno v srcu. In po enih štirih dneh se srečo z bratom kapucinom, sva se malo pogovarjala, sva obiskala še enega starejšega brata, vse s te dva brata se pogovarjala med sabo in ko zaključi ta pogovor, ta starejši brat pogleda mene in reče, no, tisto le vrtnico so pa za tebe tamle gor na steni. Ne? In nisem se začel zgovarjati, ker nisem razumel, zakaj se gre, ker sem pozabil malo to. In potem, ker sem šel domov, prišel domov, si rekel, aha, to je to. Ne? No, in ni bilo več, in res je bilo tako pot jasna. No, potem sem začel pa še tako se pogovarjati z duhovnim vidljem, že tudi že prej. Pa sem šel do rektorja Škofa in tako je zrejal določitev. In sem šel pa, na mes bi nadaljeval čet petoletnik v bogoslovju, sem ga pribratil kapucin.
Kdo vse je bil pomemben na vaši duhovni poti?
Se mi zdi, da je najprej starši, potem dober zgled župnika Antona Dobrovoljca in tudi kaplani, ko so bili, no, ker veliko sem z njimi pogovarjal, ker mi je bilo strah, kako sem jih vse naučil, navadil, sem jih veliko sprašval, kako to, kaj sem bil prav mali detektiv glede tega. Tako da, ja, no. Druga stvar se mi pa zdi, ko so mi zelo pomagali, da sem zrastel, so bili pa skauti, no, v Zagorjena, tako da sem res jim tudi zelo hvaležen.
Koliko časa ste že skaut?
Ja, to se pravi 1998, ki sem na prve za obljube, to se pravi, da je letos 20 let.
Ja,
tako da zdaj enih 8 let nisem mogel biti aktiven, ker pač v sami vzgoji ni dopuščala tega, no zdaj sem pa spet lahko. No,
tako ampak da. Enkrat skaut, vedno skaut.
Tako
ne?
Je, ja. To pa drži.
Kdaj boste imeli novo mašo in kakšno je novo mašno gesto? Aha.
Novo maša bo 1. julija. Novo mašno geslo pa je, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Uh-huh. Tako, no to geslo me že spremlja kar nekaj cajta, že iz bogoslovja, ko smo imeli ene duhovne vaje pred Božičem, ravno pri Božji besedi, no, sem tako zelo začutil, da me ima Bog rad, no, in da sem ljubljen. In tako, no, sem malo žičil, če bi kak drugšno geslo, ampak potem, ko preko molitve mi sem obstopil tem geslom in sem res hvaležen, da me Bog ima rad in to s tem geslom si želim, no, da bi tudi mi pomagal, da bi se tudi znal darovati, ne, za druge, kako se je Jezus.
Kako se veselite zdaj dela življenja v samostanu, povezano najbolj tudi župnijskim delom s pastoralo, kje se vidite?
Ja, ko smo imeli na isto vprašanje, nam je postal profesor na teološki fakulteti, pa sem si rekel, ja, jaz bi kar vse delal. Tako, no, ne vem, ker vse stvari so mi tako, vsa področja so mi v izziv, no, se ne bojim. Ja, ko delam župnijstvo, tudi pokrivam vse generacije, no, zdaj, ne vem, najbolj ministranti, skauti, biblična skupina, ko so malo starejši, Alvira in Luč, zakonska skupina, tako, no, me veseli, no, tako to delo z ljudmi, biti z njimi, no. Mm-hmm. To, se mi zdi, to res tudi danes ena taka stvar, ko je res biti z ljudmi, ne je tukaj govoriti, kaj mora delati, ampak biti in z njimi deliti življenje, no, se mi zdi, to danes ena taka pomembna stvar.
Mm-hmm. Ja, kateri svetnik vas navdihuje?
Ja,
najbolj,
ja. Mislim, da je tako sveti Frančišek, no, s to svojo preprostostjo, s tem zaupanjem, ko ga imel do Boga, v Božjo previdnost, in to tako, no, se mi zdi, možda se tudi kdo reče, da se to mogoče malo priteravo, no, ampak sem že doživel v moje času formacije, da je to res možno, no, da to ni izmišljena zgodba.
A imate najljubšo knjigo?
Ja, je sicer ena od Frančiška, ki je naslov Modrost nekega obožca, ki je pa knjiga, ki je zbrana iz večjih življenjopisov Frančiška, ampak lepo opisuje njegovo življenje v tistih najtežjih trenutkih, kako je imel težave 4 leta s to odločitvijo zbrati, ali jih še voditi, ali ne, ali kako ga je Bog odrešil v tej, tako in še druge, tako, res je tako ne življenjsko vprašanje, tako odgovarjam, tudi sem je pa novicijato to knjigo tudi večkrat uporabljal za meditacijo in tako tudi, ko sem se z magistrom pogovarjal, no, v enih stvarih mojih osebnih, pa mi kar to knjigo prinesel v slovenščini, ko pa imamo v Italiji novicijat, ne. In tako, pa se bi prav olajšal je prinesel, tako, ne, da ni mu zbi, ni na tem, da smo popolni, ampak da smo normalno ljudje in da znamo spet te težave, ko jih imamo.
Mm-hmm. Imate najljubšo pesem ali pa pesem, ko vas dvigne, kadar ste morda bolj na tleh potrti?
kaj pa izvem, niti ne tukaj, no? Da bi pravil, ko zdaj taj pa tako, ampak zadnje dni, no, ko zdaj v veliko našem času večkrat prepevam O Marija, bodi zdrava. tako da ja, kukar jado.
Kaj pa je vaša najljubša molitev?
A, molitev. Tako, če malo tako pomislim, veliko Oče naš. Tako, no, ko večkrat sem tako že kaj bral v njej, ali pa ko sem razmišljal, tako res je molitev zaupanja, in sem nekaj rekel, pa vse lahko bi sam to molitev malo, ne, ko je tako bogata, no. Gač pa osebno tako, mi pa najbolj tako mi leži to osebni pogovor, kakor se zdaj z vami pogovarjam, mi pa tam tako, no, da res, da lahko Jezusu težim, kar mi teži, da. Tako, ja.
Bona, boš to tudi prišlo do izraza, recimo cerkev v Sloveniji se bo v prihodnji bolj posvetila pastorali družin z otroki od krsta do obhajila, najbrž bo ta osebni pristop tudi pravšnji na tem področju.
Ja, tako je, enkrat, ko smo imeli izbirni predmet na teološki fakulteti o sodelovanje z lajki, no, in da je tudi en par, in sem tudi to isto vprašanje, ne, sem postavil, kaj si želite vi v duhovniku, ne, družine, ne, pa so glih to, ne, da ste z nami, ne, delite življenje z nami, to pomeni, da govorite o vseh vaših problemih, ampak to, da ste z nami, da se poznamo, da kdaj pridete na obisk, da vas otroci vidijo, ne, da smo sam nekaj narezedali, se mi zdaj ta, ko sem že tudi prej omenil, no, da poznamo drugega, no, in da se delimo življenje, no.
Hvala, brat Miro Pavšek, da smo vas lahko spoznali. Veliko blagoslova pri vašem duhovniškem poslanstvu vam želimo.
Hvala pa, z veseljem, pa še kdaj.
Ljubezen je in modrost, tam ni strahu nevidnosti, kjer je strpnost v nižnost, tam ni jeza vznemirjanja, kjer oboštvo je skupaj z veseljem, tam ni pohlepa, tam ni skoposti. Kjer spokojnost je premišljavanje, tam ni skrbi raztrisenosti. Daj mi ljubezen, daj mi modrost, daj da bom dober, usmiljen preprost, daj mi veselje, Gospod, Tvoja najroka me vodi povsod.
Moj naslednji sogovornik v oddaji Naš gost je gospod Peter Stele iz ljubljanske nadškofije, tudi letošnji novomašnik. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljam vas in vse vaše poslušalke in poslušalce.
Iz katere župnije prihajate?
Prihajam iz župnije Komenda.
Tam je potekalo vaše otroštvo, vaša mladost?
Tako je. V tej župniji sem bil rojen. Rodil sem se sicer v Kranju 5. julija leta 1989. Očetu Janezu in mami Mariji. Prihajam iz delovsko-kmečke družine, sem najmlajši, imam še 3 sestre in enega brata, tako da lahko rečemo dokaj številna družina. In v tem okolju se je preko vzgoje mojih staršev, preko zgledov tete Angele, ki sem jo poznal in pri kateri sem se pazil. V tem okolju se je začel prebujati tudi moj duhovni poklic, ki sem ga s tem, da sem začel nekako v 8. razredu ministrirati, samo še poglabljal do stopnje, dokler nisem vstopil v bogoslovje.
Kdaj se je to zgodilo? Takoj po srednji šoli?
Da, jaz sem vstopil v Ljubljansko bogoslovje leta 2011 po končani srednji šoli, lahko rečem.
Kdo se, torej nekaj oseb ste že omenili, so bili še pomembni pri vaši duhovni poti?
Zagotovo v prvi vrsti moji starši in pa zgledi duhovnikov, ki sem jih srečeval na svoji življenjski poti. Zagotovo je, to lahko povem, moj poklic izmolila in iztrpela teta Angela, pri kateri sem se pazil kot majhen otrok. Ona je bila res tisti vezni element, ki je ne samo mene držala skupaj, ampak celotno družino je povezovala, da smo bili, lahko rečem, lepa družina, v kateri sem preživel lepo otroštvo.
Kdaj bo vaša nova maša in katere besede ste izbrali za novomašno geslo?
Novo mašo bom obhajal 1. julija letos v Župnijski cerkvi svetega Petra v Komendi ob 10. do poldne. Za novomašno geslo pa sem izbral besede upodobi moje srce po svojem srcu.
Kako se veselite dela na župniji? Katero področje pastorale vam je najbolj blizu?
Moram reči, da doslej, kar sem imel izkušen, mi je bilo najbližje dejansko poučevanje verouka. Delo z mladimi, veste, tisti občutek, ko se pogovarjaš z mladimi in ti zaupajo in te na nek način tudi preizkušajo in kalijo, kako boš kot bogoslovec, kot duhovnik odreagiral, ali jih boš znal poslušati in pa predvsem, ali jih boš znal slišati tisto, kar ti želi današnji mlad človek sporočiti. To se mi zdi bistveno, da jih poslušaš, da jih slišiš, da si jim tam v neko oporo.
Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Sveti Peter, moj osebni zavetnik.
Osebni zavetnik. Imate morda najljubšo knjigo?
Da, moja najljubša knjiga je Svetnik in njegov demon. To je življenjska zgodba o svetemarškem župniku Janezu Vianeju.
Kaj pa najljubša pesem? Ali obstaja?
Da, moja najljubša pesem je, v bistvu je ena sama v večjih priredbah. V zakramentu vse svetosti vemo, da obstaja več priredb in vse so lepe po svoje, ker so naše, ker so ljudske in taka zvrst mi je še posebej pri srcu.
Kaj pa najljubša molitev?
Najljubša molitev mi je Oče naš. Mislim, da je v njej je tako lepo zgoščeno vse povedano, da ji ni kaj dodati. Pa ne samo zato, ker nas jo je naučil Gospod sam, ampak enostavno, kot sem rekel, je tako zgoščeno lepa, da jo moraš moliti. Največkrat, ko se moram umiriti ali pa ko pridejo kakšne težave na mojo pot, največkrat pomislim na njo, največkrat jo tudi zmolim čez dan tako.
Ja, cerkev v Sloveniji se bo v prihodnje bolj posvetila spremljanju družin z otroki od krsta do obhajila. Kako vi gledate na to področje? Imate že kakšno zamisel, kako boste pristopili?
Ja, jaz osebno na tem področju kakšne tako zamisli o tem še nimam. Imam sicer neke predstave, kar sem videl na župnijah, kjer sem doslej deloval. Zdi se mi pa vsekakor pri tem obdobju pomembno eno. Namreč, da se zavedamo, da so v prvi vrsti za vzgojo lastnih otrok v tem obdobju, zlasti v tem kočljivem obdobju za sprejem krščanstva, v prvi vrsti odgovorni starši. Od krsta do obhajila in naprej je največ uredno, če so otroci deležni zgleda svojih staršev. Danes je žal tako, da vse prevečkrat naši starši oziroma sodobni starši ne morejo prenesti vere na svoje otroke, ker je prenos vere na njih nekje zastal in v bistvu se v tem smislu obračajo na cerkev, na duhovnike in v tem smislu mislim, da jim moramo iti nasproti. Staršem moramo na svoj način, kakor smo pač poslani, pomagati pri verski vzgoji njihovih otrok, vsekakor pa ni za pričakovati, da bi bistveno delo vzgoje naredil duhovnik. To je naloga in dolžnost staršev.
Gospod Peter Stale, najlepša hvala za te vaše besede in veliko blagoslova na vaši duhovniški poti vam želimo.
Hvala lepa tudi vam.
Naslednji sogovornik je cistercijan, pater Jona Vene. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Hvala.
Iz katere župnije se prihajate, odkot?
Drugače sem jaz Ljubljančan. Ljubljana, Sveti Peter. Sicer mogoče malo že starejšega porekla, v primerjavi z ostalimi novomašniki letošnjimi, ampak recimo, da je bilo čas odločanja pri meni mačkano bolj razpotegnjen.
Kakšna je bila vaša družina, kakšno je bilo vaše otroštvo?
Prihajam iz normalne meščansko-kmečke družine, če lahko temu tako rečem, se pravi Ljubljančani s še vedno močnimi koreninami nekje zunaj na vasi. Zaradi tega smo preživljali dneve tako v mestu, v Ljubljani, kot recimo vikende na vasi, kjer smo hodili k babicam pa tako naprej, pa tudi uživali vse dobrote in radosti kmečkega življenja.
Pa tudi duhovno plat življenja, spravi,
seveda.
Duhovna dimenzija.
Imam še dva mlajša brata, mati in očeta, s tem, da oče v bistvu že pokojni. Je bilo pa tako, ves čas smo neki sodelovali pri župnijskih stvareh, bil sem praktično dostopal samostan, sem bil ministrant, animatori, v bistvu vse, kar se je dogajalo. No. V župniji smo nekako pomagali po svojih močeh. Ne. In ravno to je bila tudi tista stvar, da sem lahko potem rastel ob vzoru teh duhovnikov, ki so nas potem spremljali tekom našega življenja. Župniki, kaplani, duhovni pomočniki ali pa mogoče sem tisti, ki so občasno prišli in vse to je potem ta ideja vsega rasla. Mogoče bi bilo pa tudi tukaj izpostavil še eno stvar, ne? Kdaj sem se pa res lahko naredil to veliko odločitev. Ne? Takrat, ko sem se začel spraševati, mogoče na podoben način, kaj takrat Kennedy se vprašal, ne kaj bo država naredila za tebe, no, na podobno način se je sprašal, ne, kaj bo cerkev naredila za mene, ampak kaj lahko jaz naredim za cerkev. No in potem je potem prišlo do tega, kar je.
Je ta klic, gospodov, to klicanje, trajalo dolgo časa, dlje časa?
Ja, trajalo dlje cajta, ne, recimo enih, kaj povem, ne, 12-13 let gotovo, ne? Od tistih prvih idej, od prvih začetkov, no? Mogoče tudi do kakšnih stranpoti, da sem enostavno mogel se prepričati v kakšne stvari, da sem lahko potem danes tukaj in sedaj.
Zakaj cistercijani?
Zakaj cistercijani? To je bilo pa dobro, tudi zanimiva štorija. Ko je nekako dozorela ta misel, sem se potem rekel, kje se jaz vidim, kje bom jaz lahko s svojim karakterjem, svojimi sposobnostmi, svojimi problemi, sem tem, kje bom lahko živel predvsem na tak način, kot je mogoče meni malo bolj lastno. Ne? In sem potem kar vzel seznam vseh stvari, vseh redovnih skupnosti, ki v Sloveniji obstajajo, tudi že prej sem se pri škofijskih prepričal, ali je to stvar za klic ali ni. No in potem sem šel kar to izbirati in potem nekako so na koncu ne 3-4 take zanimive skupnosti, ki so me malo bolj nagovarjale. No in tako sem v bistvu potem tudi prišel stično. Zanimivo je pa to, no, da sem imel že pred, ko eno sporedno štorijo, sporedno zgodbo stično, da se veliko stvari mi tudi že recimo stično dogajalo od različnih duhovnih vaj, ker sem tam bil tudi na prvih takih pravih duhovnih vajah, sem bil ravno v stični. No in tako se je začelo potem, stično mladih, ne? Da je vse je bila tako neka sporedna zgodba, no. In no, pa potem sem pa enkrat prišel, pa sem tam sem prišel za en teden, pa sem stal 14 dni, pa se je pa začel ta čas krcajta podaljšovati, no pa le enkrat sem prišel v dopato, pa sem ga vprašal, če bi imel proti še kakšnemu meniho. Pa je rekel, no, a končno si se odločil.
Kakšno imate novomašno geslo in kdaj bo nova maša?
Torej, moje novomašno geslo je servire deo et ministrare hominibus. To je v latinščini, prvo latinščina je še vedno uradni jezik katoliške cerkve. Poleg tega smo pa tudi menihi še vedno gojimo mogoče malo tradicijo tega latinskega jezika. Po drugi strani je pa to stvar, ki se je v slovenščini ne zda najbolj tistih nijansah, detajlih povedati. Nekako zelo tak grob prevod bi bilo služiti Bogu in ljudem. Ampak Bogu služimo na nek drugačen način, kot služimo ljudem. A ne? Bogu služimo bolj na ta način, kot recimo mu služ nek sužen. Medtem ko človeku pa ne smemo služiti na ta način, ampak moramo biti bolj kot neki sodelavci. A ne? Zaradi tega je ta distinkcija, ki v latinščini servire pa ministrare. In zaradi tega sem se v bistvu tudi odločil za to geslo. Nova maša bo pa 1. Julija v Ljubljani, Sveti Peter.
Kakšno bo vaše duhovniško delo? Vi boste najbrž v samostanu, ne boste na župniji?
Ja, to je pa zdaj v bistvu vprašanje za milijon dolarjev. V bistvu še ne vem, kaj bo čisto natančno kakšne bodo moje zadolžitve. Verjetno bodo pa tiste stvari, ki bodo pač povezane nekaj z delom samostanu. A ne? Tako kot je geslo našega reda, Ora et labora oziroma benediktinsko geslo, se pravi moli in delaj, na tak način v izmenjevanju teh dveh elementov, se pravi molitve in dela, bo potekalo tudi moje življenje. In to je mogoče ena od prednostih meniškega življenja, zato ja, ker vem, da bom, ne vem, tako na pamet, če zdaj rečem, v petek 21. novembra 2061, približno vem, kaj bom delal, a ne?
Ampak dobro, tudi patri, tudi menihi, vsak skrbi za eno svoje področje,
seveda.
Katero bo recimo vaše že? Ne veste, kaj vam je najbolj blizu? Kuhanje, delo na vrtu, ne vem, gospodarske zadeve?
Ja, glede na to, no, da sem že prej neki del tudi življenja pred tem imel, tudi prišel že do kakšne izobrazbe. Mislim, da bo predvsem kakšno delo v kakšnih pastoralne obveznosti, pa neki pa verjetno skrb tudi za samo skupnost. Ne? In čisto se rekel, čisto natančno bi pa zdajle težko karkoli rekel, ker v bistvu niti ne vem, ne? Zato tega sem tudi spostavil, da je to v bistvu vprašanje zdaj za milijon dolarjev.
Zagotovo. Kaj je pa svetnik? Imate svetnika, ki vas najprej?
Seveda. To je tudi ena taka zanimiva stvar, ker sem dolg cajte tudi iskal, kjer bi bil tisti svetnik, ki bi mene zelo nagovarjal pri množici teh katoliških svetnikov, ki jih imamo razglašenih, tistih, ki so razglašeni med 18 in 21 tisoč različno docen, sem res iskal neki cajta. No, in potem sem prišel do tega, da me najbolj nagovarja kot tak sveti Hieronim. Zakaj pa ravno on? Ne zaradi tega, ker bi bil jaz neki hud jezikoslovc, tako kot je bil on. Ne zaradi tega, ker bi bil en zelo, zelo pobožni menih, tako kot se je on trudil. Ampak predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je on svojim karakterjem bil namreč zelo tazga ognjevitega, težkega značaja, znal je biti zelo zamrljiv. In ravno to me zagovarja, me nagovarja pri teh pri njemu, ne? Da če lahko on prišel do svetništva, lej, pol je tudi verjetno še zame kakaj, da bom lahko na koncu kljub samo, ne, prišel do tiste obljubljene nagrade, do večnega življenja v nebesih. Ne?
Uh-huh. Imate najljubšo knjigo?
Uf, ja, mam. Sicer je tako, zdaj res moram najprej mečkano razmisliti, ker imam zelo veliko imam najljubših knjig, ampak ena taka, ki mi je tudi zelo tako osebno pri srcu, bi pa rekel, izpostavil tole, od enega od cistercijanskih oziroma trapistovskih avtorjev, Tomasa Mertona, Jonovo znamenje.
Uh-huh. Kaj pa pesem morda, tudi o Jonu? Ali je najljubša pesem kakšna druga?
Najljubša pesem, to bi se težko. Niti ne. Veliko imam stvari, ki me nagovarjajo, ne, ampak ja, gotovo verjetno bi bila tudi kakšno Jonu pesem, mogoče tale od Storškov, me časih zelo nagovarja. Drugače, kot najljubša pesem bi pa verjetno izpostavil tako kakšno dobro klasično, kakšno klasično in predvsem z tega stališča me zelo iz časa romanticizma, kakšen Wagner, ampak ne tak tipičen, ne tist, ki pravijo težki pa mogoče, ne, ampak kakšna taka lahka opereta tam začetka njegovega ustvarjanja. Po možnosti se v francoščini.
Aha. Imate najljubšo molitev?
Ja.
To je?
Oče naš.
Zakaj?
Ker se mi zdi, da je to najlepša stvar, na kater način lahko ti poveš, izražaš te svoje občutke, izražaš to, kar ti čutiš do očeta. In hkrati, da imaš nekoga, ki ga lahko res kličeš oče. Dobar, vsak od nas ima svojega očeta. Ampak, da imaš še nekega, še lahko rečem temu tega nad očeta in s katerim se lahko pogovarjaš tako na ti. In se mi zdi, da je to tista stvar, ki jo res lahko mi damo in da je krščanska molitev ravno z tega največja, ker je osebna, ker lahko osebna nagovarjam očet, Boga očeta, ti.
Pater Jona Vene, najlepša hvala za tale pogovor v studiju in veliko blagoslova pri vaši duhovniški poti.
Hvala tudi vam, s tem se pa tudi zahvaljujem vsem poslušalcem vašega radija, da so tukaj prisluhnili temu pogovoru, pa seveda bi en imel eno tako eno majhno prošno, da tudi molijo za vse nas, mogoče še posebej za letošnje novomašnike, da bi res svoje delo opravljali, pa da bi nas vedno vodil na vsem tem Božji blagoslov. Hvala.
Na radiju Ognjišče spremljate oddajo Naš gost in predstavitve letošnjih novomašnikov. Med letošnjimi novomašniki je tudi Rok Bečan, jezuit, ki je zdaj v našem studiju. Dobrodošli, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, živijo.
Odkud prihajate, iz katere župnije?
Trenutno sem na župniji Ljubljana Dravlje, prekač pa sem domača župnija je Sveti Lorenc na Pohorju.
Kakšno je bilo vaše otroštvo, kakšna je bila vaša družina?
Ena majhna družina, Bečani v Lorencu na Pohorju. Kar me je zaznamovalo v družini je, recimo, da smo hodili v gore. Mama je planinska vodnica, potem tudi z bratom smo postali planinska vodnika. Ena taka lepota, pa skrb za vrt, za košček zemlje okrog nas. En lep red. Reda smo se doma naučili. No?
In življenje s stvarnikom, z naravo, torej, če prav razumem.
Ja. En ljubezni do slovenske kulture, do domače zemlje. Potem pa recimo brat pa sestra po sestri sem dobil en lep čut za glasbo. Sestra rada poje. Brat pa me zvabil k skautom v Maribor. Pri skautih je bilo pa tudi dobrodošlo. Ne? Tam se en svet odprl. Poleg družinskega sveta, pa šolskega sveta.
Kdaj je gospod potrkal na kamrico vašega srca? Kdaj ste začutili njegov klic in kako ste potem razločevali to njegovo klicanje?
Bolj konkretno, v eno tako duhovniško službo je bilo tak pri enih 22-ih, 23-ih letih. Rekel bi, da sicer, da že trka od rojstva, ne? Že od spočetja. Bilo je takrat, sem bil študent, imel sem dekle, študiral sem slovenski jezik in zgodovino, ampak zelo me je zaznamovalo druženje z domačim župnikom Jožetom Hrastnikom, tam smo imeli eno mladinsko župnijsko skupino, pa seveda skauti, pa tudi začela se ena taka osebna molitev ob svetem pismu, ob duhovnih vajah za srednje šolce, gibanja pot. In pa se je tak, gospod je dobil priložnost, da je kam potrkal.
In je dolgo časa trkal, je to bil en proces?
Ja, je bil kar proces. No, tega je zdaj že dobrih 13 let. Treba je bilo najti rešitve, pa nekako preverjati to trkanje.
Ja.
Jezuiti so mi dosti pomagali pri tem. Najprej, ko sem razločeval, potem pa tudi, ko sem se odločil za družbo Jezusovo, za jezuite.
Ja, tako to, da ste se odločili za nje?
Takrat, ko sem že razmišljal, da bom postal duhovnik, pa sem še dokončeval prejšnji študij na filozofski fakulteti, sem se odločil, da bom vzel eno postno duhovno branje. Se spomnil na patra Vilija Lovšeta, ki je nekoč kazal življenjepis, autobiografijo Ignacija Lojolskega, ki je taka duhovna pripoved, ampak zelo človeška. Tisto branje me je tak navdušilo, da bi rekel, grem pa pogledati k jezuitom, pri katerih sem že dela duhovne vaje, ampak čisto eno drugo razločevanje, ena druga molitev.
Kdo je bil recimo vse pomemben na tej vaši duhovni poti? Omenili ste začetek družino, potem nekaj jezuitov, gibanje pot, več ljudi torej, več področji.
Veliko ljudi, ja. Tudi domači pevski zbor ali pa romanja na tajzejska srečanja, pa skauti, mariborski bogoslovci so bili tam, duhovni asistenti. Potem pa jezuiti niso tak stopali v spredje, ampak tak so bili tihi spremljevalci in sem tudi hvaležen za to, ne, da so bili tak eno tiho bratstvo ob strani.
Kakšno je vaše novomašno geslo in kdaj boste imeli novomašo?
Novomašo bom imel 1. julija v Lorencu na Pohorju, vsi lepo povabljeni. Pridet malo pogledat. Tule v Ljubljani je, za Ljubljane to je kar Bogu za hrbtom, ne rečejo, ker je 2 uri vožnje do tja, ampak jaz mislim, da je za marsikoga to lep poletni izlet. Moje novomašno geslo je pa iz odlomka o Jezusovi spremenitvi na gori, kar mi je blizu zaradi ljubezni do gora, do narave in govori o izkušnji Jezusove ljubljenosti. Moj ljubljeni sin, namreč Jezusova očetova ljubezen do Jezusa, ki jo skušamo kristjani dati vsem drugim.
Kako se veselite dela na župniji? Katero področje vam bi bilo najbolj blizu?
Ja, zdaj sem že 2 leti na župniji Ljubljana Dravlje. Tam je kar pestro življenje. Zelo sem hvaležen za to izkušnjo dela z otroci, ki so živahni, ena taka izkušnja. Tudi približajo vsako družino. Je pa tak pri nas pri jezuitih, ne, tudi menjavamo delo na področja, tako da blizu mi je tudi delo z duhovnimi vajami, pa s pesmijo, z glasbo. Se še iščemo, preizkušamo različna področja.
Ja, omenili ste glasbo, katera je vaša najljubša pesem, recimo, kakšno glasbo radi poslušate?
Rad imam kako klasično instrumentalno glasbo, v kateri se sprostim. Rad imam duhovno glasbo, tudi kako bolj meditativno, tudi zejske speve. Je pa tak, ko imam že 37 let, je kar težko se odločiti za eno glasbo ali pa recimo en naslov pesmi. Ne bi znal povedati.
Bo recimo lažje, če vprašam, najljubša knjiga? Najljubši naslov za knjigo?
Ja, gotovo je Sveto pismo najljubša knjiga. Če iščemo pa ene besede najljubše, je pa tole moje novo mašno geslo. Moj ljubljeni sin.
Kateri svetnik pa vas najbolj navdihuje?
Ob Jezusu, ki ga rad postavljam, ki mu rad sledim, so najprej njegovi učenci. Ne? Gotovo pa kot jezuita me je najbolj nagovoril Ignacij Lojolski. Svojo človeškostjo, svojimi boji, svojo siromaštvom in iskanjem, pa tudi s spoštovanjem do vsakega človeka, ki išče.
V krajevni cerkvi se bomo v prihodnje bolj posvetili spremljanju otrok, oziroma družin z otroki od krsta do obhajila. Kako vi gledate na to področje? Kaj boste recimo sami morda storili? Imate kakšen načrt že v mislih?
Na župniji v Ljubljani Dravlje imam kako prijetno izkušnjo, ko sem kako družino pripravljal na krst. In je pač sama priprava na krst je en priložnost za pogovor. Pa tudi eno praznovanje krsta s to družino. Potem pa so še druge priložnosti, ne vem, tudi ko celo leto pripravljam otroke na prvo sveto obhajilo, tudi spoznavam starše. Ali pa ena priložnost je recimo so skupina bobrov in bobrovk pri skautih. Tam so stari 7-8 let. Letos gremo poleti na tabor. Upam, da bo tudi ena priložnost za to srečanje z otroci in z družinami.
Rok Bečan, najlepša hvala za pogovor v studiju in veliko blagoslova pri vašem duhovniškem poslanstvu vam želim.
Hvala tudi vam, ne, ta blagoslov, ki nam Gospod ga daje. Se vrne k vsem vam.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji Naš gost smo predstavili prvih 6 letošnjih novomašnikov. To so bili Branko Jure Jevčič, Aljaž Baša, brat Miro Pavšek, Peter Stele, pater Jona Vene in Rok Bečan. Nadaljevanju prisluhnite prihodnjo soboto. Za pozornost se zahvaljujem Matjaž Mrljak.
Наш гост –